Bluzologija. Veseta 2. Autor i voditelj Saša Markićević.
Tri sata i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli. Večerašnja bluzologija Beograda 202 biće posvećena jednom zanimljivom izdanju koje je objavio časopis, odnosno sajt Blues Magazine u okviru Team Rocka, sajta koji drži nekolicinu sajtova sa zanimljivom muzikom, uglavnom rock and roll podeljen po žanrovima, pa između ostalog i blues. Dakle, Blues Magazine i njihov urednik Ed Mitchell sklopili su jedno CD izdanje koje se prodaje uz Blues Magazine. Zove se Off to a Flying Start. Zapravo izvođači u svetu bluza od kojih Ed Mitchell najviše očekuju da ostvare ove 2016. godine. Pored novih imena, relativno novih imena, tu su i neka stara, dobro poznata, možda pomalo čudi, recimo što je Bonnie Raitt u ovoj grupi, s obzirom da je ona vlasnik 10 Grammy nagrada, ali dobro, možda ove godine napravi nešto zaista super. Dakle, pod brojem 1 na CD-u Off to a Flying Start nalazi se upravo Bonnie Raitt, kompozicija Gypsy in Me, po izboru Ed Mitchella, urednika Blues Magazina.
Get up, tear it down again.
bio ovo Danny Brandt, kompozicija Sugar Sweet. Danny Brandt, engleski blues gitarista, pevač i kompozitor, počeo karijeru sa 15 godina da bi sa 18 godina već prešao u profesionalce. Tokom karijere je sarađivao sa brojnim značajnim umetnicima, pomenimo Buddy Guya, Carlosa Santanu, Joe Cockera, Mika Taylora. Prema tome, nije čudo što se Danny Bryant našao u društvu onih koji je Ed Mitchell, urednik Blues magazina, odredio i odabrao za CD izdanje Blues magazina Off to a Flying Start. Tedeschi Trucks Band takođe je već dobro poznata ekipa. Formirali su je 2010. godine Derek Trucks i Susan Tedeschi. Kada su se venčali, odlučili da zajedno idu na turneje i od svojih grupa, od odabranih muzičara, stvorili Tedeschi Trucks Band. Imaju za sobom nekolicinu albuma, a njihovi koncerti su vrlo posećeni, jer na koncertima mnogo bolje zvuče nego u studiju. U svakom slučaju, mi ih slušamo i na ovoj kompilaciji. Kompozicija se zove Don't Know What It Means. Ne znam šta to znači.
Thank you. We'll be right back.
Bila ovo američka grupa Saimo, formirana 2010. godine i zapažena između ostalog i po tome što je njihov lider, gitarista J.D. Saimo, jedna od novih zvezda u svetu vrhunskih gitarista blues band. Takođe ima duge improvizacije na svojim živim nastupima, do sad su objavili jedan album, a drugi je ovih dana predviđen za objavljivanje. Sljedeći učesnik na CD-u Off to a Flying Start, koji je objavio Blues Magazine, je Supersonic Blues Machine. 2012. godine teksaški gitarista, pevač i kompozitor Lance Lopez je planirao posjet u Los Angelesu kako bi snimio novi album i tu je sreo producenta i basistu Fabricija Grossija. Njih dvojica su popričala i ispostavilo se da imaju vrlo slične ideje i odlučili su snime zajednički album. Treći član grupe postavio je čuveni studijski gitarist, bubnjar Kenny Aronoff. I uz veliku podršku svojih drugara iz Teksasa, između ostalih Billy Gibbonsa, Waltera Trauta, Warrena Haynesa, Robina Forda i sličnih imena, Supersonic Blues Machine doživljava pravu promociju kod svojih obožavalaca. Na ovoj kompilaciji zastupljeni su sa kompozicijom That's My Way, koju je napisao basista Fabrizio Grossi.
del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz.
If you really wanna lose your mind, I'm a searching for a diamond ring, or flowers for a fur to bring. I'm sick and tired, I had enough. I'm searching for a cure for love. Romance, passion, love and desire can lead you to heaven or into the fire. An obsession that can drive you insane, put tricks on your heart, fool your brain. I'm a searching for a diamond ring. Oh, flowers for a fair to bring. I'm sick and tired, I had to go. I'm searching for a cure for love. I'm searching endlessly, researching in the laboratory, looking for a cure to lift this curse that was making my life hell on earth. Searching for a cure for love. Searching for a cure for
ovo Ben Guitar Car, gitarista iz Devona, Velika Britanija, čija ljubav je blues. Uglavnom nastupa solo, ali povremeno nastupa i sa svojim rock bandom Hot Rats ili sa, u duetu sa Cy Stompinom. U svakom slučaju interesantan muzičar, mene podsjeća malo na Tom Waitsa iz onog perioda albuma Rain Dogs, ali u svakom slučaju lepo bilo čuti kompoziciju Cure for Love. Sljedeći na kompilaciji Off to a Flying Start, koja predstavlja nade bluza u ovoj godini, a koju se kupio Ed Mitchell, urednik Blues magazina, je Freddie James Band. Freddie James je blues, rock i fusion grupa iz Velike Britanije. Objavili su debut singl sa kompozicijom She Don't Like Rock and Roll i očekuje se njihov prvi album. Mi slušamo upravo pomenutu kompoziciju sa singla She Don't Like Rock and Roll. We'll be right back.
electric psychedelic locomotive blues. Grab yourself another, go and let it all loose. Lonnie, Lonnie, fly, fly. Forget all your troubles, grab yourself a double, it's time. Electric psychedelic locomotive blues. Woke up this morning and I wanna let loose. Lonnie, Lonnie, fly, fly. Forget what you're missing, grab yourself a whiskey, it's time. Yourself another, go and let it all loose. Lonnie, Lonnie, fly, fly. Forget all your troubles, grab yourself a double, it's time. Forget all your troubles, grab yourself a double, it's time. Forget all your troubles, grab yourself a double, it's time.
Locomotive Blues se zvala ova kompozicija koju je izveo Jack J. Hutchinson. On je napisao. Reč je o još jednom britanskom blues izvođaču koji je nominovan kao gitarista i pevač za britansku blues nagradu, godišnju nagradu koja se dodeljuje Velikoj Britaniji. Njegov debi album realizovan je 2013. godine, objavio jedan EP 2015. a upravo je objavljen njegov novi album. Dakle, Jack J. Hutchinson, još jedno od imena koje treba pamtiti. Interesantno je da su na ovoj kompilaciji Blues magazina uglavnom britanski izvođači, što pomalo čudi s obzirom na veličinu tržišta i Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ali u svakom slučaju onaj ko zaslužuje se nađe ovde, našao se. Sljedeći izvođač je Eddie Smith. On je bio pobednik takmičenja za britanski najbolji talenat 2015. godine i tu imao žestoku konkurenciju. S obzirom da je multiinstrumentalista, Eddie Smith i piše kompozicije, aranžira, producira, a njegova mešavina bluza, roka i popa uz saradnju pet muzičara koji čine njegov prateći bend očigledno je našla put i do slušalaca, ne samo do muzičkih stručnjaka. Njegovi uzori su vrlo raznovrsni, od Ray Charlesa preko Otisa Reddinga do Joe Cockera i Eaglesa. A kako to zvuči Eddie Smith sa svojom ekipom čućemo u kompoziciji Stranger.
Been a mess. I'm losing sleep. inside my chest. If only I could find a reason to walk up to your door, then you and I won't be strangers anymore.
Thank you.
Bila ovo grupa Paves, Dancing Till the End of Time, još jedan londonski četvoročlani band koji svoje korene traži u blues roku i boga mi nalazi kompozicija Dancing Till the End of Time i grupa Paves. Također iz Beograda dolazi grupa Dirty Trills, interesantan blues rock kvartet formiran 2012. godine posle uspešne žurke i svirke u jednom malom klubu u Wiltshireu. Sve počelo neformalno da bi se ubrzo izdvojila četvorka: Louis James vokal, gitarista Jack Faudry i ritam sekcija Aaron Plaus i Steve O'Corrigan. Oni su rešili da prave blues rock muziku kakva se svirala 70-ih godina, ili kako kažu, da vrate blues rock na veliku svetsku scenu. Koliko će tome uspeti, vidjet ćemo u, između ostalog, i u kompoziciji Psy, Dirty Trills.
Ha 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 ha
kraja predstavljenja albuma Off to a Flying Start, koji je napravio, odnosno odabrao izvođače, Ed Mitchell, urednik Blues magazina. Za sam kraj tu je Stevie Z, jedna od novih gitarskih zvezda. Čujemo ga u kompoziciji Here in My Heart. A vas pozdravljaju do narednog susreta u bluzologiji. Neša Sabovljević, Saša Marković i Saša Markićević. Za par minuta počinje noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će raditi Tanja Obradović.
Here in my bed, feeling blue, lying awake, thinking of you, the memories you left with me, good times that we had, never knew.